dëgjues të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Deputetët dështuan edhe në përpjekjen e 12 për ta konstituar kuvendin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës ka krijuar ngërrësi institucionale me pasoja për zhvillimin ekonomik të vendit. Komandanti i KFOR-it Barduani thotë se KFOR-i s'është i shqetësuar nga vakumi institucional në Kosovë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si thamë edhe më lart, deputetët dështuan edhe në përpjekjen e 12 për ta konstituar kuvendin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Procesi ka ngecur prej javësh pasi partia fituese, Lëvizja Vetëvendosje, nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme për kandidatën e saj për kryetare të kuvendit, Albulena Haxhiu. Ajo shihet nga disa parti parlamentare si figurë përqarse, por LVV-ja ngul këmb se ajo është kandidate meritore. Seanca dështoi për herë të 12 sepse nuk u votua një komision për votim të fshehtë për krye parlamentare. Raporti në vazhdim na sjell detajet e seancës së sotme në Kuvendin e Kosovës. Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ndërpreu seancën për të 12-ën herë sot dhe njoftoi se ajo do të vazhdojë pas dy ditëve. Seanca dështoi përsëri pasi propozimi i kryesuesit, i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, nuk mori votat e mjaftueshme për të formuar një komision për votim të fshehtë për kryetarin e kuvendit. Kandidatja e propozuar për kryetare të kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë se është e pakuptimt se pse nuk po procedon dohet me votim në kuvendin e Kosovës.
Pra për mua është e paqartë ose i paqartë pozicioni i tyre që fare nuk marrin pjesë në votim për komisionin. Në mënyrë që të vazhdojmë me votimin e fshehtë, është votim shumë demokratik për shumë pozicione në Republikën e Kosovës, përfshir këtu edhe presidentin, si më thon shfrytëzohet ose parashihet votimi i fshehtë. Prandaj edhe nuk e kuptoj si pozicion, megjithatë urojmë që të reflektojnë. Sa i përket qëndrimit të LDK-s, pas letrës që i ka drejtuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, mendoj që është e papranueshme që të ignorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve. Ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të ignorohet.
Membli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se ai është i gatshëm të komunikojë me të gjithë për të gjetur një zgjidhje si përgjigje në pyetjet për propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që partitë politike shqiptare të bashkëpunojnë për një qeveri të tranzicionit. Megjithatë, ai tha se qëndrimi zyrtar i partisë do të mund të jepet vetëm pas një takimi të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Ai shtoi se zgjidhja e vetme për zhbllokimin e procesit të konstituimit të kuvendit të Kosovës është i ndërrimit të kandidatës propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje Albulena Haxhiu për postin e kryeparlamentares. Kandidatja ka dështuar dhe do të dështoj sa herë që vjen si propozim në kuvend, ka deklaruar Krasniqi.
Lëvizja Vetëvendosje e ka marur shtetin peng dhe po imbon konstituimin e institucioneve peng. Kë është një degradim për cilin asë një se kemi paramenduar që më ndurën do njerë. Kjo është edhe vunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës.
Kurse Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se LDK-ja ende nuk ka marë përgjigje zyrtare nga lideret e partive politike përveç Ramush Radinajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me propozimin që të formohet një qeveri tranzitore gjithë përfshirëse. Ajo tha se propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është e vetmja zgjidhje për të zhbllokuar procesin. Nuk jemi të interesuar të kemi një qeveri me Lëvizjen Vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirëpresim të gjithë, nuk kemi vendosur asnjë kurs sepse gjithçka do të jetë subjekt i diskutimit të përbashkët, ka deklaruar Bajrami.
Ne kemi bërë një haptutje, nuk po dëshirojmë që t'ja marrim fitoren Zotit Kurti. Janë 15 parti parlamentare në kuvendin e Republikës e Kosovës. kryetarët e parlamentit dhe qeveria formohet me marrëveshje politike. Le të urdhëroj, le të bëj marrëveshje politike. Ai na ka bë ofertë neve për marrëveshje politike, ne kemi refuzuar për të satën herë një marrëveshje të tillë politike, le të urdhëron me partitë të tjera dhe le ta bëj.
Kryetari Nismes Fatmir Limaj ka thënë se partia e tij parapëlqen qeverisë të shumicës dhe se është e gatshme të përgjigjet ftesës së liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Limaj, partia të cilit ka tre ulse në kuvend në Kosovës, tha se Kosova ka nevojë për qeveri të shumicës dhe se kjo mund të ndodhë sepse ka potencial për formimin e saj. Abdixhiku ka propozuar qeveri tranzitore që do t'i përfshin të gjitha partitë parlamentare. Seanca e sotme dështoi për të 12-ën herë sepse nuk u votua një komision për votim të fshehtë për kryeparlamentar. Seanca e radhës pritet të mbahet me 9 maj në orën 10. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re. Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të nënshkurtit ka krijuar ngërshë institucionale me pasojë për zhvillimin ekonomik të vendit. Qindra miliona euro nga marrëveshjet ndërkombëtare që do të mund të përmirësonin jetën e shtetarëve kanë mbetur të bllokuar për shkak të mungesës së një kuvendi funksional. Kjo situatë po ndikon negativisht edhe në imazhin e vendit. Nadije Ahmeti njofton me detajet të tjera.
Qindra milion euro është vlera projekteve që mund të përmirësojnë jetën e qytetarëve të Kosovës, nga energjia, menaxhimin veturinave, përmirësimi cilësisë së ajrit, arsimi, punësimi e deri tek kujdesi në fëmirin e hershme nga mosha 0 deri në 6 vjeç. Këto projekte janë në kuadër të 9 marrëveshjeve ndërkombëtare të propozuara nga qeveria e Kosovës së vitin e kaluar e që ende presin ratifikimin nga deputetët të Kosovës. Marrëveshjet së bashku me vlerësimin e ndikimit financiar janë të publikuara në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës. Dy nga këto marrëveshje financiare janë nga programi i fondit të parantarësimit IPA 2018, marrëveshje këto të nënshkruara mes Kosovës dhe Komisionit Evropian në vitin 2019. Vlera totale financimit të njerës marrëveshje është mbi 90 milion euro, kurse tjetra mbi 58 milion euro. Kurse një marrëveshje tjetër për kredi në vlerë mbi 18 milion euro është për projektin e edukimit dhe kujdesin e fëmijëve të hershme. Por seanca konstituive e kuvendit të Kosovës ka nisur me 15 prill dhe pas 12 përpjekjesh ka dështuar të formohet. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tha se vonesat në konstituimin e kuvendit dhe mos ratifikimi marrëveshjeve po ngadalsojnë investimet, si ato publike, ashtu dhe ato private.
Varësisht se për çka janë të dedikuara ato kredi ose për çka është dedikuar ai financim, natyrisht mbesin mbrapa projekte cilat kam për destinim përmirësimin e kushteve të fëmijeve, përmirësimin e kushteve ose mirëqenjes qytetarëve.
Mos konstituimi kuvendit dhe mos ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare po dëmton imazhin e vendit tek institucionet financiare ndërkombëtare, me të cilat Kosova ka marrëveshje për kredi, thot Mehdi Bektashi, profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Ai tha se ata shohin Kosovën si të paqëndrueshme, gjë që ndikon në mbështetjen e tyre në të ardhmen. Përveç kësaj, ngërçi politik, thot Bektashi, po i dëmton bizneset e vendore dhe po ul standardin jetësor të qytetarve. Sipas tij, ngërçi politik ka ndikuar drejt për drejt në zvarritjen dhe mos realizimin e projekteve të para me buxhetin e shtetit, të cilat do të ishin ekzekutuar nga bizneset private.
Ndërsa dëmin më të madh ja shkaktojnë subjekteve të ndryshme ekonomike që nuk mund të siguroj mjete për investime në infrastruktur ose në projekte të ndryshme zhvillimore e që prekve tankon standardin njëtësor në Kosovë.
Në anën tjetër, Arjan Zeka shprej shqetësimin se asnjën nga partitë politike të përfaqësuara në kuvendin nuk po adreson seriozisht këtë çështje apo nuk po ndjejnë keqardhje për pasojat që po sjell tek qytetarët mos krijimi i kuvendit.
Zakonisht gjithçka sillet përreth egos qoftë individuale ose egos partijake, janë interesat e grupeve politike cilat zakonisht vijen në spikame.
Ndërsa politika nuk është e vetëdijshme për pasojat, Mehdi Bektashi shpreh se vonesat në krimin e institucioneve në zhvillimin ekonomik do lënë pasoja fatgjate për vite me radhë.
Në një kohë kur blokada politike në Kosovë po vazhdon dhe formimi institucioneve të reja mbetet i pamundur, komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë KFOR, general major Enrico Barduani jep mesazhe qetësuese për sigurinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Barduani thekson se situata aktuale ndonse e ndjeshme ndaj përshkallëzimeve nuk përbën kërcënim të mënjeshëm dhe se forcat pasqyrëse janë të përgatitura plotësisht për çdo skenar. Ai vënë pa këdijshmërinë e KFOR-it për të ndërhyrë në rast nevoje bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Uleksën, si dhe rëndësinë e vazhdimit të dialogut politik mes Prishtinës dhe Beogradit si qels për paqen e qëndrueshme në rajon. Detajet e kësaj interviste na i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Komandanti i KFOR-it General Major Enrico Barduani ka deklaruar se pavarësisht bllokadës politike që po vazhdon në Kosovë, KFOR-i nuk është i shqetësuar për ndonjë kërcim të menjëhershëm ndaj sigurisë dhe mbetet plotësisht i përgatitur për të përballur me çdo përpjekje për destabilizim. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Barduani theksoi se periudhat zgjedhore mund të krijojnë hapësirë për aktorët e jashtëm me qëllime të këqija, por se KFOR-i e shoh situatën aktuale në Kosovë si pjesë të proceseve normale demokratike. KFOR-i nuk është i shqetësuar, thaj. Jemi të pajisur mirë dhe të pozicionuar për të përballur me çdo kërcim të mundshëm ndaj sigurisë, theksoi Barduani. Më shumë se një muaj pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kosova nuk ka arritur ende të formojë institucionet e reja. 11 përpjekje për ta konstituar kuvendin e Kosovës dështuan, ndërsa në këtë situatë nuk mund të vazhdohet ende me formimin e qeverisë. Duke folur për peizazhin më të gjerë të sigurisë, Barduani kujtoi dy incidente të mëdha në veri të Kosovës: sulmin armatosur në Banjsk të shtatorit të vitit 2023 dhe sulmin në kanalin ujor Ibër Lepenc të nëntor të vitit 2024. Ai theksoi reagimin e shpejt të NATO-s ndaj dhunës të vitit 2023, kur u vendosën edhe 1000 trupa shtesë për të forcuar praninë e KFOR-it veçanërisht në veri. Situata mbetet e qetë, por e ndjeshme ndaj përshkallëzimit të papritur, paralajmëroi Barduani, duke përmendur si shkak çështjet e pazgjidhura për shkak të mungesës së përparimit në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për sulmin e kanalit e Ibër Lepencit, institucionet e Kosovës akuzuan Serbinë si fajtore për incidentin, por kjo e fundit mohoi se ka gjesh në këtë. E pyetur për rrezikun e sulmeve të ardhshme, Barduani shmangu spekulimet, por theksoi gatishmërinë e vazhdueshme të KFOR-it. Ne ruajmë një prani të shpejtë, fleksibile dhe të dukshme në të gjithë Kosovën dhe jemi të gatshëm të veprojmë nëse është e nevojshme, tha ai. Komandanti i KFOR-it vuri theks të veçantë në bashkëpunimin me policinë e Kosovës dhe me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEKS. Ne zhvillojmë patrullime të përbashkëta, ushtrime stërvitore dhe mbajmë kontakte të vazhdueshme, theksoi ai, duke shtuar se komunikimi i shpejtë nga policia e Kosovës gjatë operacioneve në veri është thelbësor për të shmangur kishkuptimin dhe përshkallëzimet e nevojshme. Marrëdhëniet me forcat armatosura të Serbisë u përshkruan si të qëndrueshme dhe transparente. Barduani konfirmoi takimet e rregullta dhe komunikimin e vazhdueshëm me udhëheqësin ushtarake serbe për të siguruar vazhdimin e aktiviteteve pranvijës kufitare administrative. Kemi çdo arsye për të pritur bashkëpunim të vazhdueshëm, tha ai, duke përmendur patrullimet e sinkronizuara dhe monitorimin e përbashkët si mjet e kyçe për parandalimin e kontrabandës dhe forcimin e stabilitetit. Pavarësisht pranisë së fuqishme ushtarake, Barduani përsëriti se paqja në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor nuk mund të arrihet vetëm me mjete ushtarake.
KFOR and NATO can only do what is military possible, but I have to reiterate, and this is the main challenge, that a long-lasting solution is political.
KFOR-i dhe NATO-ja mund të bëjnë vetëm atë që është e mundur ushtarakisht. Zgjidhja afatgjate është politike, theksoi ai, duke shprehur mbështetjen e plotë për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai mirëpriti emrimin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun, Peter Sorensen, me të cilin tashmë ka zhvilluar takime, duke konfirmuar mbështetjen e KFOR-it për përpjekje diplomatike. Për të quar përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet, të bëjnë kompromise të nevojshme dhe të përqendrohen te përfitimet afatgjata, tha Barduani. Duke folur për të ardhmen, Barduani vlersoi bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n dhe shprehu mbështetjen për aspiratat euroatlantike të vendit. I gjithë Ballkani Perëndimor duhet të ketë çasje në zonën euroatlantike, si pjesë e Evropës, deklaroi ai.
Të gjithë të nderuar, ju falenderojmë për vëmendje. Këtu japim fund këtij emisioni. Ai radhës së shënorën 16. Mirë dëgjofshim.